نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والسبعون وصية موجزة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عذني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد.
الحديث الرابع والسبعون: وصايا وجيزة بليغة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذني وأوجز، نبيوا موعدا ممي ما بيني وسيه نبي لبيله بيني وسيه واختصار بوفبي أتقال يا جمت في زمانك. فقال: إذا قمت في صلاتك سمام قد قصلا ياكو فصلي صلاة المودع، صلي صلاة يا من يقواها. Ni kwa maana uswali aliyakuwa unaona unahisia kwamba swala ijayo haitunikuta, nitakuwa nimeshafishwa. Wala tukallim bikalamin ta'tadhiru minhu ghada wala, yani wala takallam bikalamin, wala usiongee ustamke maneno ambayo ta'tadhiru minhu ghada, kesho ukaja kufanya nini, kuomba udhuru, kwa jamani nimekosea, naomba mnisamehe na kadha. Kwamba nini nasema tutumie lugha yetu nini darajatu, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kuna watu ndio kazi yao tu kila kitaa darajatu haya. Tunatarajia kheri. Wajma'i al-ya'sa mimma fi aydi an-nas, nakusanya kupotezea au kukatia tamaa, mimma vile ambavyo fi aydi an-nas, vilivyokuwa mikononi kwa watu, yani maana yake vikatie tamaa vile vitu vilivyokuwa kwa watu, yani usitamani vile vitu vilivyokuwa. Wa ajma'i al-ya'sa mima fi aidi nasi, na kateta kusanya katatamaa vikatia tamaa mima vile vitu ambavyo fi aidi nasi vilivyokuwa mikononi kwa watu, maana usio na tamaa uwe na kanaa. Wal hadithu rawahu al imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal imam ahli sunnah wal jamaa fi musnadihi, usal imam Ahmad aya mjala dio tano na nithifu 1412 hizi hii musnadi yana tofautiana tartibu katika kwa mujibu wa zile nusakh makampuni ya chapisha. Naam. Qala Sheikh Saad rahimahullah ta'ala: hadhihi alwasaya thalathu, ya laha min wasaya, hizi nyusia tatu ni ubora ulioje kwa hizi kwa wasia. Idha akhadha biha al-'abdu wa tammat umuruhu wa aflaha. Falwasiyatu al-ula tatadhammanu takmilu as-salah, wasia wa kwanza unafungamanisha na kukamilika kwa swala. Walijitihada fi iqa'iha ala ahsani al-ahwal, na kujitahidi kuiswali swala katika hali iliyokuwa nzuri. Alwasiyatu thania fahiya hifdhu lisan wa muraqabatuhu, wasia wa pili ni kuhifadhi ulimi. Wa muraqabatuhu, na kuchunga ulimi. Fa inna hifdha lisani alayhi madar, kuhifadhi lisani jambo kubwa, kwa sababu jiwe wa ulimi ndio kuna mzunguko wa mambo mengi mno. Naam. Alwasiatu akasema nataka kufubisha fubisha baadhi ya nini asa fala yatakallamu bikalami ni illa qad arafa naf'ahu fi dini hiyo dunia. Mja asiongee maneno isipokuwa aongee maneno ambayo aliyakuwa anafahamu manufaa yake katika dini yake na dunia yake. Yani hayo maneno utakayotamka yeye yana manufaa fi duniaka wa dinaka wa dinika. Wa kullu kalamin yahtamilu an yakuna fihi intiqadu aw i'tidhar. Na kila neno ambayo ndani yake huenda ikawa kukawa na mtu anahisi kwamba haya nikiongea hivi nitakosolewa au i'tidhar au nitawajibika kufanya kuomba udhuru, faliyadau, basi nje ndakiwa maneno hayo ayaache asiongee. Unajua kabisa nikiongea hivi nitafanywa radi, sema naja kuongea si ushujaa ukasema na mimi naongea tu nabainisha haki sio kiongea ulicho kama unaona unabainisha haki upande ule kule nao utaona na wao vile vile wanatetea haki, ndio migogoro inakuja hapo. Unajua mgogoro huji kwamba upande mmoja wanahisia kwamba haki na upande wa pili unahisia batili. Mgogoro huji hivyo. Mgogoro unakuja upande huu unaonekana kwamba unaongea haki na upande wa pili wana tunatetea haki. Hapo ndio kwenye mgogoro sasa. Ukisema hapana wanafanya dhulma, na wao wasema hao kuna nanyi mnafanya dhulma. Inakuwa hivyo hivyo. Nyinyi mnadhulumu na nyinyi mnadhulumu na wote hao ukienda kuwauliza hata usiku wa manane ukimwamsha, bwana vipi? Mbona bwana jana wafanya dhulma bwana? Ukienda kuwaamsha bwana, bwana mbona wale madhalimu wale? Maana yake ndio ile ndio sintofahamu. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa mwanzo wake usiongee kwanza yale maneno usiongee, ndio hapa akasema Mtume sallama wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada, wala usiongee maneno ambayo kukulazimisha kesho kuomba msamaha. Kule yale maneno ndakiwa ufanye nini? Yale maneno ndakiwa uyachunge. Mwalimu wali karibu. Haya khair na maana kamili. Kwani kamisha ibada yangu. Sawa, wewe nikamilisha. Hapo. Sawa, kwa hiyo hii lifahamike hili. Wewe ukiona da haya nikiongea haya, basi na mimi inabidi unyamaze tu. Umezemate. Yaende ili amani ipatikane na ule umoja wetu hudumu. Sisi tumefahamiana eh? Ama yale yalotokea huko yakawa yamevuruga vuruga huko, basi ya Allah atusamehe kama nastaghfirullah atubu ilayhi. Sasa hivi unaona? Unaona eh? Ameomba msamaha bana. Ameomba msamaha. Sisi tukwambia sisi, unaona? Mwingine anatokea sasa msamaha gani? Msamaha kama zuga vile. Anaanza mapundi huko. Huko kama zuga. Mwingine unaomba umekosea nini? Umekosea nini baba? Twende hivyo. Hudu. Fa innahu idha takallama bihi malakahu al-kalamu wa sara asiran. Kwani mtu atakapoongea katika hali hiyo yale maneno yatamiliki. Itakuwa na lazimisho sasa umekosea. Wa sara asiran lahu. Mtu atakosea ni mtumwa. Asira ni mtumwa. Sio atakiwa taraja yeye. Atakiwa taraja sasa kwa mtumwa sasa yale maneno yako yale uliyoongea imekuwa ndio nakuendesha sasa. Kila ukipita huku jamaa lazima taraja baada atakubali. Kila unapopita wanajua jamani, kwanza taraja asipata asira ni kalamika, umekuwa ni mtumwa wa yale maneno yako. Tumefahamiana? Aiywa. Warubama ahdatha alayhi dhararan la yatamakkanu min talafihi, na uenda ya maneno na hiyo hali ikazua madhara madhara ambayo mtu hawezi tena kuzuia tena chochote kile kurekebisha. Kwa hiyo katika maana hiyo basi ndio wala atatakana bikalani taatadhiru minhu ghadana. Na haya maneno ni maneno kaimu, watu warejee katika Bahjatul Qulub al-Abrar ya Shekhe Saadi, ameandika amerejea na faida kubwa. Tuweza kauliza muulizaji, sasa mashehe kwani ameyajua hayo? sababu inatokea migogoro ni kwamba sheitan, sheitan wakati mwingine anataka kuharibu, kuharibia, amekuwa yeye amekaa kwa ajili ya kuharibia kuharibia watu hasa Waislamu. Simfahamiana eh? Pengine mtu ajisahau na ile sheitani ifabidi katika amekaa katika zile njia za kuwavurugia watu, mtu akazania kwamba hiki ni kitu kidogo, lakini hamadi imekuwa kuwa ni balaa kubwa. Siko pamoja hivyo. Kwa hiyo ndio maana atandakiwa daima, tumefundishwa na Mtume sallam istighfar sabahan wal masaa, fanya istighfar na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Alwasiatu thalitha hiya tawthinu nafsi ala ta'alluqi billahi wahdahu fi umuri ma'ashi, ni kuiweka nafsi juu ya kufungamana Allah peke yake katika mambo ya maisha wa maadili na mambo ya akhira. Fala yas'al illa Allah, mtu asiombe isipokuwa Allah. Wala yatma'u illa fi fadlihi, na wala astamani isipokuwa katika fadhila za Allah. Wa yuthinu nafsahu ala al-ya'si mimma fi aidi an-nas, na aizoeshe nafsi yake kukatia tamaa vitu vilivyokuwa katika mikono ya watu, kama vile ni vya watu. Waswahili wanasema cha mtu mavi, kiona maana kwamba kiona cha mtu usikisogelee, kiona cha mtu usifanya nini, usikisogelee. Kama leo unaona mzigo wa kinyesi pale, kama umekaa njiani kila mtu anakuwa anapita pembeni, kiona huyu anapita ndio zake, aidha akakata na anaanza kushangaa shangaa, hii jamani njooni angalieni, haisikani, kila mtu anakuwa anaondoka kutokana ile hali ya kadhara, kila mtu ana ambaye anahisi katika nafsi yake. Fa inna al-ya'sa ismatun, kwani kule kukatia tamaa vitu vilivyokuwa mikononi kwa watu ni isma, ndio ulinzi huo. Wa man aisa min shay'in istaghna anhu, mtu ambaye atakikatia tamaa kitu basi atakuwa ametosheka na kitu hicho, kwamba hapa na watu yangu mimi kama hivyo Allah ataileta. Kwa watu ina majamii namna hii, kwa jamii watu waaminifu, mtu anaokota kitu cha watu, pesa, utaokota pochi, simu, atatafuta wenyewe wapi, kwa sababu yeye vitu vya watu hii jamani ya nani, pesa ataikiwa shilingi 100 pesa atafuta mwenyewe hii mwenyewe, au bwana kama mwenyewe hamna basi ataikae sadaka msikitini kuliko mtu kuchukua. Yameenda kwa tutakuwa na jamii iliyokuwa jamii ya watu waaminifu kwa kuvikatia tamaa vile vitu vilivyokuwa katika mikono ya watu. Na maandishi ya mwisho leo
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 75 احترام الضعفاء عن مصعب بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري.
أسباب النصر والرزق سبب النصر سبب الرزق زيدنا زيدي الحديث 75 وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص تو مصعب بن سعد بن ابي وقاص ni tabi'i kawatoto masahaba, huyo ni mtoto wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas ni yule katika Hijjatul Wadaa, kama nakumbuka alikuwa anaumwa, maliza hija yeye akawa anaumwa, ameshindwa kusafiri kutoka Makka kurejea Madina. Kwa Mtume sallam kabla ya kuondoka akaenda kumtembelea, takriban mwezi 16 au mwezi 17 Dhulhajj, ambaye mwezi 18 Mtume sallam akainuka kaenda zake karejea Madina. Si tumefahamiana eh? Aliingia Maka mwezi 14 aliingia Maka mwezi 4 Dhulhijja, akaondoka mwezi 18 Dhulhijja. Kwa hiyo akamtembelea Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala. Sa'd ibn Abi Waqqas akawa anamshauri Mtume sana, anasemaje kama nitatoa sadaka mali yangu mimi thuluthi mali, lianni dhu mali wala yarithuni illa ibnati, mimi na mali nyingi na hakuna atakayenirithi isipokuwa binti yangu tu, hicho na binti moja. Sasa hii mali yangu yote mimi ni thuluthi mbili, niitolee sadaka nibaki na kiasi tu hichi. Akamwambia thuluthaini kathiri, akaenda shatru nusu, ambia nusu kabila, akaenda basi mtu sadaka athuluth, theruthi yani moja ya tatu, ambia thuluth, wa thuluth kathii, theruthi ya, kutuwa sadaka, theruthi ni nyingi, kwe wana, kuwaacha warithi wako, aliyakuwa umewaachia mali, watu wana uwezo, ni bora kuliko kuwaacha, aliyakuwa maskini, yani utoe mali sadaka, alafu kesho kitokee kesho kutwa saufe, alafu wale watu wako, watoto wako, wawe maskini, aliyakuwa baba yao juzi tu alikuwa na mali. Hapana, ilikuwa bora bora wewe, kama umri wako umeisha ukifishwa, hii mali uachie watoto wako na wale warithi wako. Sadi akawa analamika, analia, kwamba watu wanaondoka na kadha wananiacha mimi, ukhalafu ashabi, wananiacha mimi na aliyakuwa, nishaondoka Maka na kufia Maka na kadha. Tume kuna maneno akamwambia, akamwambia wala annaka an tukhallafa, we Saadi, wewe uenda wewe ukabakishwa hai, sayadhuru Allahu bika aqwa, Allah akawadhuru watu kupitia kwako watu wengi sana, na vile vile akawanufaisha watu wengi sana kwako. Saadi alikuwa anaona ugonjwa ule anakufa, basi ugonjwa ule hakufa Saadi, akasimama. Mtume sana akishaondoka Madina, naye akasimama akapona, kisha akarejea Madina. Kipindi cha Umar bin Khattab, yeye akawa ni katika wale majemadari ambao walitumwa na Umar kwenda kufungua Iraq. Kufungua Iraq, wakaenda wakafungua Biladul Faris, yani Irani, wakaenda huko Mabukha, wakaenda wanasonga kwa Urusi ya leo. Hiyo Saadi ndio wakaongoza yale mapambano, watu wakanufaika, Waislamu mali nyingi zikaja Madina. Umar akapanga kila mwezi waislamu wanapata pesa, mali nyingi ilikuwa imetoka Iraq. Yale maneno ya Mtume sallama, huenda watu wakanufaika kupitia kwako. Na katika manufaa aliyopata Saadi, akamzaa Mus'ab ibn Saadi. Kipindi yuko Maka ana binti tu, hana mtoto mwingine, analalamika mimi na binti. Lakini kabla hajafa akapata watoto wengine, ikiwa ni huyu Saadi bin ni huyu Mus'ab ibn Saadi ibn Abi Waqqas. Hii ndio imetupeka nikurudisheni huko kidogo. Sawa, Allahu akbar. Qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala hal tunsaruna tuzakuna illa min Allah, nyinyi hamnusuriwi na wala hamruziki isipokuwa bidhafaikum, kwa sababu ya hao watu wenu madhaifu wenu. Hivyo mnaponusuriwa na ile hali ambayo mnaruzukiwa, kupata mali, kupata kadha, kupata siha wa kadhalika, sio kwa ajili nyingine, illa bidhafaikum, isipokuwa kwa hao madhaifu wenu. Ina maana wewe una watoto nyumbani, una wake, una mke, kuna wazee wako wanakutegemea, kuna ndugu zako, sijui watoto wa mjomba, sijui watoto wa shangamjezana nyumbani. Unafahamiana? Wote tumejezana, wengine wanasoma huku, wengine wanasoma huku, wengine wametoka mikoa na wamekuja kukaa hapo, wengine wametoka mtaa pili ya kukaa hapo. Sasa wewe unaruzukiwa kwa ajili ya watu wa bidhaa, kwa watu au madhaifu wenu. Ina maana ungekuwa peke yako, ungeenda huko kwa siku ungeuza 500 tu. Ukachukua hiyo 500 ukapita kwa muuza kahawa, ukanywa kahawa vikombe vitatu na kashata mbili, ukaenda kunywa maji ukalala. Lakini una faida na kuja juu kwa sababu iko hapa iko. Kuna wazazi wako wewe wapo kijijini, kila wiki unawatumia pesa. Sinafahamiana? Au kila mwezi unawatumia pesa. Watoto wako wanataka wasome shule, wafanye hivi. Na Mtume anasema, "Tunsaruna hamu waturzakuna hamruzukiwi hamnusuliwi na wala hamruzukiwi illa bidhafaikum, isipokuwa kwa hawa madhaifu wenu." Alhadithi rawahu Al-Bukhari, akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi kitabi al-Jihadi wa Siyari. Katika mlango huu kitabu hicho, babu isti'anu bidhafai wassalihina fi al-harbi, isti'anu bidhafai wassalihina fi al-harbi. Qala Mus'ab bin Sa'di, رقم الحديث من حديث 2896. قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أسمع رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه. سعد يلقبتك بتموجة قنام تومي صلى الله عليه وسلم أليون قنبا أن له فضلا yeye ana fadhila ala man duna kuliko wale watu wengine katika wale masahaba wengine walikuwa kwa vita. Kama inafahamika kwamba Sa'd ibn Abi Waqqas ni katika makamanda na mashujaa kabla ya kuslimu kwake, alikuwa hivyo na baada ya kuslimu alikuwa anaona Sa'd yeye, ina maana katika mapambano kama watu wameua labda wameua makafira 50 labda Sa'd anajikuta labda ameua 15 alafu wengine wanashirikiana na watu wengine. Sasa naona kwamba si tuko pamoja. Kwa hali hii ambayo ilikuwa imetokea Sa'd, akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kama vile apate ziada, labda kuna katika ghanima kuna silaba kutapatikana ziada kwa sisi ambao tuko msala mbele, si tunafahamiana, kwa kutoka gangari mbana, na kuna wengine wanapambana, lakini ile juhudi yao wana juhudi, lakini juhudi yao si kubwa kama ya kina Sa'd. Sawa, ndio Mtume fakala nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema akamwambia Sa'd, akamwambia wana wa antansuruna wa turzaquna ila bidha, mimi hamnusuriwi katika hiyo vita na wala mruzukiwi isipokuwa kwa Allah afai. Kwa hawa mbona wana dhaafaa na dhaifu ambao tunao katika jeshi, sawa, basi ndio mnanusuriwa kwa ajili yao, hao dua zao na kadha, yatadallu ila Allah subhanahu wa ta'ala inabati ilayhi, na hivyo ndio kuruzukiwa. Mgawanyo wa jeshi unakuwa sawa sawa, aliyopambana mstari wa mbele na mstari wa kati na wa nyuma, ikija ghanima kugawana ngawira, mgao unakwenda sawa sawa. Ikiwa watu fulani wazidishiwa kwa sababu maalum watakazoziona amiri mjeshi. Qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi Fath al-Bari, inna surata hadha siyaq mursalun, ukiangalia sura ya hadithi hii, mtiririko huu wa hadithi ni hadithi mursalun, لأن مصعبا لم يدرك زمن هذا القول وصاب مصعب مصعب سعد أقول لك زمن نهاية صار، لكن محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، لكن نجتلي وعدفه وبكياك سعد ألمسكي ببياك. وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند إسماعيلي، إذا بتكالا بابا سعد يكففنوا كما أبوكي وكمسكي ببياك katika riwaya ya Ismail alipoelezea hadithi hii ya Imam Ismail. Fa akhraja min tariqi Muadh ibn Hani qala hadathana Muhammad ibn Talha an Mus'ab ibn Sa'd an abihi yani Sa'd ibn Abi Waqqas annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al tunsaruna wa tunzakhuna illa bi dha'faikum. Tambihu, zinduka talibu hapa. Kauluhu turzakuna wakade sakata mimmatni sahihi al-Bukhari mimbaadhi nusakhi wa tabaati. Neno hili nipo kwenu, neno hili katika hadithi ya turzakuna, kuna baadhi ya kopi za sahihi al-Bukhari neno hili hakuna, chapa za sahihi al-Bukhari neno hili halipo, lakini baadhi lipo. Zinakuta kwamba altunsaruna illa bidhafaikum biduni wa turzakuna, sawa, wala ukaikuta kumbuke hapo alama. Wakad jaa fi sunan an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala innama nasrullahi hadhihi al-ummati bidha'fa bidha'fatikum bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim, hakika nusra ya Allah kwa umma huu ni kwa sababu ya madhaifu wao na dua zao na swala zao na ikhlasi yao. Kwa hiyo Allah anawanusuru umma huu wale madhaifu, jambo ambapo kwa dhaifu, kwa mnyonge, kwa fakiri, basi yeye anakuwa na hima zaidi ya kuomba dua kuliko mtu ambaye aliyekuwa akijitosheleza na kwa mvivu. Sisi tumefahamiana, kwa zile dua za watu wa dhaifu ndio zinapelekea Allah subhanahu wa ta'ala asikubali na kunusuru umma huu na kwa watu kwa parisi. Naam. Wa qala Ibn Hajar aidan qala Ibn Battal ta'wiru alhadithi anna dha'afa'a أشد إخلاصا في الدعاء. فما ضعيف هو وانا جيتي زيدي فني إخلاص katika dua وأكثر خشوعا na wao ni watu ambao wana khushu ilikuwa kubwa في العبادة katika ibada لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا وكوepukana nyoyo zao na kufungamana mapambo ya dunia. Sasa mtu dhaifu fakiri ana kitu utamwambia leo, lakini sasa mtu ambaye anacho alisahau, mara huko yuko mji huu, mara yuko mji huu, lakini udhaifu fakiri dhaifu daima ni yeye anamwomba Allah na yeye ampe anamwomba Allah anusuru jana likija bala itakuwaje. Wengine ana pasipoti mbili mbili, wanaoraia nchi mbili, ana Tanzania na Uingereza. Ikitokea korona tu hayupo, yuko South Africa, ikitokea huko kimbia, lakini mwisho wote wakarudi hapa hapa. Sawa, lakini madhafara haishindo wala dua inakuwa kubwa wala kwa ajili ya dua zao hizo, basi Allah ndo ananusuru watu. وقال شيخ سعد رحمه الله تعالى فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين. هذا الحديث هي كنا فايدة أقوام با هاي باس قوات ينبوفو وينوزو أن يستهنوا بالضعفاء ووذراو وليوات مضعيفو العاجزين وسيويزا يملوت لا في أمور الجهاد سيو كتك مامو يجهاد والنصر ولا في أمور الرزق ولا في لبيع إذبك تواسي وذراو كتك مامو يرزق وعجزهم عن الكسب نوك شكوك واو كتشوما كبتمال إن منو هالي واتو يوويزو كتك جهادي وسوذراو والي واتو ونيونج نايبو واتو يوويزو ومالي وسوذراو والي واتو ومباو هاوانا ويوويزو وتفت رزقي سيبو تفهميانا بالي يدكيوا ni kufanya nini? Ni kusaidiana wale wenye uwezo kuwasaidia wanyonge. Wale wenye uwezo kuwasaidia wanyonge. Na mjazakum Allah khaira wale watishi hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.